Odlično, potem pa kar nadaljujemo. Vabim k besedi dr. Igorja Žagarja. Prosim.
Hvala lepa.
Gospod Dušek.
Še enkrat dober dan, oziroma dobro jutro. Se bojim, da bom jaz v svojem prispevku bolj aktualističen in se bom ukvarjal z polpreteklo zgodovino slovenskega obravnavanja migrantov. Zdaj, če vam spomin relativno daleč nese, se mogoče spomnite, ampak verjetno tudi ne, da je v odmevih 19. novembra nastopila Liljana Kozlovič, predstavnica stranke, jaz pravim, Mlahavega centra. To je bilo ravno, ko se je postavljala žica okoli Slovenije in to opravičila oziroma skušala omiliti z izjavo vsi vendar vemo, da je Slovenija domovina beguncev. No in temu so potem po različnih medijih sledili spomini, rečemo temu nekaterih bolj javno izpostavljenih Slovencev, tudi mojih znancev in prijateljev o tem, kako dobro, da je Slovenija poskrbela za tistih 70 tisoč bosanskih beguncev in kako ponosni so na tedanjo slovensko državo za razliko od sedanje, ki ravna z begunci, kakor pač ravna in postavlja okoli Slovenije bodečo žico. No, namen tega prispevka je zato malce obuditi zgodovinski spomin, namreč kako bosanski begunci niso bili obravnavani prav nič boljše kot današnji begunci oziroma migranti, kako se je odnos, tako uradni kot neuradni, recimo temu ljudski, popularni ali pa populistični, do beguncev v času druge begunske krize, verjetno ste na njo že pozabili, tam nekje na prelomu tisočletja, le še zaostril. In kako torej ni nenavadno, da nekateri danes pozivajo k streljanju in zaplinjanju migrantov, uradna politika Slovenije pa Slovenijo z bodečo žico spreminja v koncentracijsko taborišče, kjer je pač bila v veljavi prav takšna politika reševanja nepotrebnih eksistenc, namreč streljanje in zaplinjevanje. Simbolika je v tem primeru vsaj neprijetna, če že ne povedna. No, pri tem se bom nažalo zaradi časovne omejenosti tudi sam prisiljen omejiti predvsem na način govora o beguncih in migrantih, še posebej na poimenovanja, ki so bili deležni strani tako imenovanega avtohtonega prebivalstva. In sklenil z ugotovitvijo, da ima to vrstni odziv, ki sicer sploh ni značilen samo za Slovenijo, temveč za večino držav, ki se soočajo z večjim prihodom beguncev oziroma migrantov, vse značilnosti prafašizma oziroma večnega fašizma, kakor je leta 1995, ko smo pisali prvo študijo o obravnavi bosanskih beguncev, tukaj je tale knjižica, strani mlade slovenske države opredelil Umberto Eco, ampak o tem čisto na koncu. No, za začetek, kot kvintesenca pravkar omenjene zgodovinske kontinuitete pri slovenske obravnavi beguncev, samo kratek navedek iz pravkar omenjene študije, najdete ga tudi, če ste si pogledali knjigo povzetkov. To je citat. Ko se je v začetku leta 1992 začela vojna v BiH, je begunski val preplavil tako moralne dolžnosti kot zmožnosti ekonomsko izčrpane Slovenije. Celo ugledni intelektualci levičarske provenijence so opozarjali, da smo z bosanskimi begunci postavljeni pred izbiro med človekoljubjem in odgovornostjo do lastne dežele. Begunci iz BiH, da so namreč povzročali vse več nereda, motili navade lokalnega prebivalstva, povzročali naraščanje nacionalnih napetosti, bili potencialni storilci kaznivih dejanj, če ne omenjam tega, da je njihovo zdravstveno stanje že hudo načeto in da utegnejo izbruhniti manjše epidemije in da gre pri njih seveda za drugačno civilizacijsko in kulturno raven ter vedenski vzorec. Še enkrat, da ne bo pomote, te besede so bile zapisane o bosanskih beguncih, ne o ilegalnih prebežnikih, pribežnikih, ilegalcih, migrantih, emigrantih, imigrantih, azilantih, ilegalcih in tujcih, ki so ob prelomu tisočletja, to je citat, pritiskali na naše meje, danes pa v še mnogo večjem številu prečkajo ozemlje Republike Slovenije. In pri vsem tem silnem naporu za slovenske državne meje je že v drugem valu, torej ob koncu 90-ih let, prišlo do zanimive preobrazbe in predelave zgodovine. Bosanski begunci, za katere so mediji in nekatere državne ustanove v začetku 90-ih uporabljale povsem enake diskvalifikacije, kakršne so ob koncu 90-ih uporabljale za tako imenovane ilegalne prestopnike slovenske državne meje, so nenadoma postali naši. Naši zato, ker smo nas v zadnji nekoč vendarle živeli v isti državi, pri čemer je bil v začetku 90-ih v rabi prav nasprotni argument. četudi smo nekoč živeli v skupni državi, jih nismo dolžni sprejeti. Postali so celo tako zelo naši, da mediji poimenovanja begunec za tako imenovane ilegalne prestopnike slovenske državne meje skoraj niso več uporabljali, pa čeprav so ustrezali tako opredelitvam konvencije Združenih narodov, ki ureja status beguncev, kakor opredelitvam Ženevske konvencije. Begunci so nenadoma postali le bosanski begunci, to je tisti, ki so bežali pred vojno v Bih. Besede imajo pač očitno svojo imanentno težo in begunci so potem takem lahko bili le tisti, ki pred nečim bežijo. Pred nečim otipljivo, nedvoumnim, kar je za Slovence pač bila vojna v Bih, če ne zaradi drugega, pač zaradi geografske bližine. Begunec je skratka beseda, ki je skoraj preobložena s pomenom in je zato ni mogoče podeljevati komorkoli. Še zlasti ne neznanim in nepovabljenim prišlekom srepih pogledov in neznanih namenov, to je citat iz kolumne Alojza Ihana iz preloma tisočletja, ki se blatni in umazani plazijo preko naših meja. In to tak isto. Ti so pač lahko le prebežniki. Ljudje, ki so iz neznanih razlogov prebežali v Slovenijo, pot pa nameravajo oziroma so jo nameravali nadaljevati najpogosteje na zahod. Prebežniki je torej že konec 90-ih let postala oznaka za kategorijo ljudi, ki se je na slovenskem ozemlju znašla tako rekoč slučajno, nekako po sili okoliščin, ker se je Slovenija pa znašla na njihovi poti. Da tudi tako imenovani prebežniki najverjetneje pred nečim bežijo, prav kakor begunci, Slovenci očitno niso hoteli videti in vedeti, saj so si za enega od poimenovanj zanje izbrali izraz, ki podarja predvsem naključnost, nestalnost in kratkoročnost njihovega bivanja v Sloveniji. Slovenijo so le prebežali. Izraz pribežniki se konec 90-ih verjetno prav zato ni prijel, se je preveč nedvoumno implicira, da je nekdo nekam pribežal, da je torej prišel na svoj končni cilj in ima namen tam tudi ostati. In če izraz prebežniki še ohranja neko minimalno povezavo z usodo in položajem teh ljudi, ki so po večini bežali pred politično in ekonomsko negotovostjo v svoji državi, jih poimenovanje ilegalci, ki je bilo konec 90-ih pravzaprav najbolj razširjeno, že v celoti in povsem uvrščal kriminalno podzemlje. Ilegalec je pač predvsem nekdo, ki je zagrešil neko nelegalno, to je protipravno dejanje, ki je tako tako ali drugače kršil zakon. Vendar pa seveda poimenovanje ilegalec z ničemer več niti ne aludira na to, da gre za človeka, ki pred nečim beži. Tisti, ki vidi ilegalce, pač vidi le ljudi, ki so kršili zakon in jih je treba temu primerno obravnavati. Na prvi pogled malce nenavadno se zdi, da se je za poimenovanje ljudi, ki so ilegalno prestopali slovensko državno mejo, konec 90-ih uveljavil tudi izraz tujci. Seveda so tujci. Prav kakor so tujci vsi, ki so z veljavnimi neslovenskimi potnimi listi, povsem legalno prestopili slovensko državno mejo, ali pa ne na zadnji množice sodržavljanov, ki jih vsak dan srečujemo na ulici, pa jih osebno ne poznamo. Tujci, kot povsem pravna kategorija, domnevno pravna kategorija, so vedno bili, so in bodo. In tujci so tako tisti, ki imajo potni list, kakor tudi tisti, ki ga nimajo. Če tako splošno in neutralno preimenovanje nenadoma začnemo uporabljati predvsem za ljudi, ki so nelegalno prestopili slovensko državno mejo, potem to pač nedvoumno kaže na neko temeljno nelagodje in ambivalentni odnos, ki ga imajo Slovenci do tujcev sploh. Pravzaprav tudi do anonimnežev, ki jih vsak dan srečujejo na ulici. Dokler tujci prihajajo z veljavnimi potnimi listi, da nimo na počitnice, je to kajpak sprejemljivo, celo imenitno. Temu Slovenci ponosno pravijo, oziroma pravimo, tradicionalno slovensko gostoljubje. Ko pa se tujci v želji, da bi prišli na zahod, v Slovenijo priplazijo po kakšni blatni grapi, tradicionalno slovensko gostoljubje pokaže svojo drugo plat, nestrpnost in odpor. Stujko se temu, kot veste, pravi ksenofobija. Ampak seveda se Slovenci temu izrazu izogibajo in ga celo zavračajo. Besede imajo pač, kakor smo videli v primeru izraza begunec, včasih kar preveliko težo. No, imajo pa besede poleg teže tudi svojo zgodovino in svoj minimalni osnovni inherentni pomen. Ne glede na tistega, ki smo ga voljni pripisati sami. V Republiki Sloveniji, ki je bojda pravna in socialna država, vsekakor podpisnica mednarodnih sporazumov o varstvu človekovih pravic in konvencije o beguncih, smo tako konec 90-ih let dobili Center za odstranjevanje tujcev. Prav ste slišali, Center za odstranjevanje tujcev. In če komu pri omembi teh štirih besed ni od sramu bušnila kriv glavo, ampak se mu tako poimenovanje zdi povsem sprejemljivo in korektno, mi dovolite, da pojasnim malce bolj in ekstenzo. Ponavadi odstranjujemo mrčesne snage, odpadke in smeti, sneg, madeže, lupine, peclje, pečke in seveda tumorje pa druge neuporabne dele človeških teles. Odstranjujemo skratka nekaj, kar nam ni le odveč in unapoto, temveč se hočemo tega tudi dokončno in definitivno znebiti. No, seveda slovenska država nezaželenih tujcev ni odstranjevala in jih zaenkrat še vedno ne odstranjuje na tako absoluten in totalen način. In kaj pa da? Verjetno je šlo le za manjšo nerodnost pri izbiri in uporabi besed, ampak prav to je tisto, na kar bi rad opozoril. Ko vladni trgovci z besedami pridejo na okus, ko besedno ekvilibristiko in ventriloquistiko vzamejo za nekaj samoumevnega in naravnega, za nekaj, kar ni le njihova služba, temveč njihovo poslanstvo, torej nekaj, za kar so poklicani, postane besedam lastni pomen odvisen le še od njihove želje in volje. Vse drugo so le nerodnosti, nesporazumi in potikanja, kot lahko slišite od Karla Rjavca, na primer. Pa vendar, če jim kljub samo lepo pustimo še za korak in dopustimo, da je šlo v primeru odstranjevanja tujcev samo za nerodnost ali nesporazum, kaj nam govorčeva nerodnost pri izbiri besed pravzaprav ne pove več o tem, kaj je govorec dejansko imel v mislih in kaj je v resnici hotel povedati, kakor pa besede, ki jih je skrbno stehtal, ali nam nesporazum ne pove še vsaj tega, kako je povedano, tudi še mogoče razumeti, pa se bojim, da pri odstranjevanju tujcev ni šlo za kako posebno nerodnost ali nesporazum, temveč za očitno vse bolj globalno in globoko prepričanje, da vsi le nismo enaki. Dokaz oziroma potrditev tega je prav v tistih časih nepričakovana prišla z navidezno povsem drugega področja. Namreč pri iskanju rešitev, kam z maščobami, ki nastanejo pri predelavi klavniških odpadkov, potencialno norih krav, ki so bili takrat še precej razširjene v mesno kostno moko, je ob prelomu tisočletja nekdo povsem resno predlagal, da bi jo uporabili pri proizvodnji mila za manj razvite države. In da ne bo pomote, to je bilo predlagano v Republiki Sloveniji. Medtem, ko so pa nekatere države Evropske unije, Slovenija to takrat še ni bila, precej prostodušno predlagale, da bi meso krav okuženih za BSE kratko malo izvozili v države, ki trpijo lakoto. Kar nedvoumno kaže na vedno večji, nikakor ne manjši razkorak med nami in njimi. In kakšen je ta razkorak danes v času migrantske krize, ki postaje tako rekoč globalna, če to želi? No, vsekakor se zdi, da domislek o centru za odstranjevanje tujcev izpred 15 let ni bil le nerodna pomota ali slava šala, ampak učinek globoko zakoreninjene blutonbodne ideologije na slovenskem, ki jo prvi vzpodbudi neženirano in nekontrolirano privre na dan. Tale gospod je, temu gospodu je ime Sebastian Erlah. Verjetno lahko vidite, da je velik ljubitelj stranke SDS. Ni sicer očitno, si je to na svoje imenitno telo napisal s čokolado ali s kakšno drugo telesno tekočino, ampak ko je Orban pričel postavljati ograjo okoli Madžarske, je slovensko javnost, pa tudi malce širše, razveselil s tole izjavo. Dovoliti na Twitterju, dovoliti približanje meji zgolj na 500 metrov, kar je več, vse postreliti, Bog bo že spoznal svoje. Malce manj pa se utegnete spomniti, da je že v času tako imenovanih vseslovenskih ustaj, konec leta 2012 in začetku 2013, iskreno obžaloval in to v tisku, da policija proti protestnikom ne more in ne sme uporabiti strelnega orožja. Kaj to pomeni, kako lahko to razumemo? Preprosto, da drugačni in drugače misleči seveda so lahko drugačni in tudi mislijo drugače, dokler se javno ne pokaže enoglasje. Poziv k uporabi orožja proti drugačnim in drugačnim mislečim namreč implicira, da s tistimi, ki svoje drugačnosti ne skrivajo, ne samo, da ni mogoče razpravljati, ampak tudi tolerirati jih poleg sebe ni mogoče, potrebno jih je nemudoma eliminirati. Še veliko bolj jasni so bili, recimo temu, povprečni, navadni, običajni, kakorkoli že Slovenci, ki uporabljajo večinoma Facebook in Twitter, Za njih so bili, in tole je nekaka priložnostna statistika, te stvari so bile naknadno seveda z njihovih profilov in iz strani Slovenije v celoti izbrisane. Za njih so bili begunci v glavnem Gamat in Golazen, potrebno jih je zatovči in zapliniti, potrebno je oživiti krematorije, Dachau in Auschwitz, rehabilitirati skrbne načrtovalce vlakovnih prevozov, kar je očitno iluzija na Eichmannov prevoz judov v koncentracijska taborišča in oživiti Dolfeta. Tujce v obliki migrantov je torej potrebno ne le odstraniti, ampak fizično izničiti. Zanimiva in povedna je tudi metaforika, ki jo v povezavi z migranti uporablja uradna politika in to ne le v Sloveniji. Najpogostejša metafora, ki jo srečamo že v povezavi z bosanskimi begunci, je brez dvoma val, namreč begunski val. Nedosti manj pogosta je reka beguncov. Svoj izjemni avtorski prispevek tej precej žalostni metaforiki pa je dodal britanski prvi minister z izjavo, da migranti prihajajo v rojih. Zdaj, kaj je skupnega valovom, rekam in rojem? Rojem ponavadi insektov. Da gre za naravne pojave, naravne sile, ki jih je težko kontrolirati. Da se utirajo pot, kjer je to najlažje in za seboj ponavadi puščajo opustošenje, tudi bolezni. Da gre za masovne, agregatne pojave, v katerih ni prostora za individualnost. Skratka, migranti in migracije so predstavljeni kot naravna sila, ki za seboj pušča razdejanje in se je potrebno zoperstaviti na vse mogoče načine, tudi s fizičnimi ovirami in neposrednim odstranjevanjem. Center za odstranjevanje tujcev, ograja in bodeča žica torej nikakor niso na ključje. V slovenskih pa tudi evropskih reakcijah na aktualne migracije namreč lahko zasledimo večino potez, ki jih Umberto Eco v svojem članku iz leta 95 Večni fašizem ali 14 pogledov na črno srajco opredeljuje kot tipične za prafašizem ali večni fašizem. Tule so vse tele, ki jih lahko zaznamo pri govorjanju o beguncih. Kult tradicije oziroma domačijskosti, zavračanje modernosti, nezaupanje do intelektualcev in razmišljanja sploh, slavljenje enoumja, strah pred razlikami in različnostjo, prezir do individualizma, ponos, da smo rojeni v isti državi, monolitno izražanje skupne volje in nekakšen novo rek, za katerega je značilno pa ne ravno nove besede, temveč precej osiromašen besednjak. In ne pozabimo, če Eko opozarja, da navedenih lastnosti ni mogoče organizirati v nek koherenten sistem, da so si pogosto celo medsebojno kontradiktorne, je pa dovolj le ena sama, da se okoli nje prične gručiti in razraščati fašizem. Hvala lepa.